Нам треба пройти цим гребенем, перебратись через оту гору, потім перейти лісом через отойон хребет за нею і спуститися в долину Іраті, показав я Білу. Нічого собі, прогуляночка. Звісно, воно задалеко, для того, щоб дійти туди, порибалити і того ж таки дня спокійно вернутися назад. Спокійно. Це ти гарно сказав. Щоб устигнути туди й назад, та ще, бодай, трохи порибалити, треба, по-моєму, бігти як очманілому. Місця там були дуже гарні, але йшли ми довго, і на той час, коли крутий шлях вивів нас із лісистих гір у долину Ріо-де-ла-Фабріка, добре таки втомилися. Дорога вихопилась із лісового холодку на гаряче осоння. Перед нами лежала річкова долина. По той бік річки височило узвище. На схилі його росла гречка, в зеленому гайку ховалася біла хатина. Сонце пекло нещадно, і ми зупинились у затінку дерев коло греблі. Біл приставив рюкзак до дерева, ми склали вудлища, закріпили котушки, прив'язали поводки і приготувалися рибалити. «Ти певен, що в цьому рівчаку водиться форель?» – спитав Біл. «Аж кишить! Я ловитиму на муху. У тебе є штучні мушки?» «Он у тій коробочці. А ти ловитимеш на черв'яка?» «Еш, я половлю тут, на греблі. Тоді я забираю мух». Він прив'язав одну муху. «Куди б ти порадив іти, вниз чи вгору?» «Краще вниз, але й вгорі добре ловиться». Біл рушив берегом за водою. «Візьми бляшанку з черв'яками». «Не хочу. Якщо на муху не братиме, я просто покидаю трошки та й по всьому». Біл зупинився, вдивляючись у воду. «Слухай», – гукнув він крізь шум водоспаду, – «може варто поставити вино в те джерельце при дорозі?» «Гаразд, поставлю», – крикнув я. Біл помахав рукою і подався берегом далі. Я вийняв із рюкзака обидві пляшки і вийшов на дорогу, до того місця, де із залізної труби текла джерельна вода. Через рівчак під трубою була перекинута дошка. Я підняв її і, щільніше заткнувши корки, опустив пляшки у воду. Вода була така холодна, що рука відразу затерпла по зап'ясток. Я поклав дошку на місце, сподіваючись, що ніхто не знайде вина. Моя вудка стояла приперта до дерева. Я взяв її, бляшанку з наживкою, під саку і вийшов на греблю. Збудували її для потреб лісосплаву. Заставка була піднята, і я, сівши на одну з тесаних колод, задивився, як гладенький перед загатою плин води збурюється у водоспад. Під самою греблею, де вода шумувала, було досить глибоко. Поки я наживляв гачок, форель вистрибнула з білої піни на водостік і її віднесло вниз. Перш ніж я впорався з наживкою, ще одна рибина майнула в повітрі такою самою гарною дугою і зникла в гуркотливому потоці. Я вибрав величеньке грузило, прикріпив його і закинув вудку у шумовиння під самою греблею. Я не помітив, як узяла перша форель. Почавши намотувати волосінь, я просто відчув, що на гачку сидить риба, і витяг її, хоч як вона опиралася, згинаючи вудлище мало не навпіл і звируючої води на греблю. То була добра рибина. Я вдарив її головою об колоду, вона затріпотіла, витяглась, і я вкинув її в сумку. Поки я морочився з нею, кілька форелей стрибнули на водостік. Щойно я наживив і закинув вудку, клюнула ще одна, і я витяг її так само, як першу. Невдовзі я вже мав їх 6 штук. Завбільшки всі вони були майже однакові. Я поклав їх рядочком, головами в один бік, і замилувався ними. Вони були дуже гарно забарвлені, пружні і міцні від холодної води. День був жаркий, тому я розрізав їх, випатрав нутрощі разом із зябрами і викинув усе це на берег. Потім зійшов з греблі, вимив рибу в холодній, гладенькій і в'язкій воді перед загатою, нарвав папороті і склав улов у сумку. Спершу листя папороті, потім 3 форелі, потім знову листя, зверху ще 3 форелі і все прикрив папороттю.